Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Поголем дел од осумничените за насилствата во собранието добија притвор од 30 дена, а дел од нив домашен притвор. Британската влада пред 5 години одобрила излаз на опрема за надзор во Македонија, објави британски неделник. Битолчани се гушат поради аерозагадувањето, а советниците меѓусебно се обвинуваат за проблемот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кривичниот суд за насилствата во собранието на 27 април на поголем дел од осомничените им одреди мерка притвор од 30 дена, а други добија домашен притвор. За ниту еден од осомничените пратеници не може да биде реализирана никаква мерка на предпазливост, доколку собранието прво не им го стимне имунитетот. Таква процедура треба да започне во Комисијата за деловнички мандатно-имунитетни прашања. Разговори за седницата на Собраниската комисија има и премиерот Заев и лидерот на Дуј Ахмети со председателот на собранието Џафери. Во меѓувреме продолжуваат и протестите на поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ. Марија Митевска.
Кривичниот суд соопшти денеска дека 24 лица повикани на распит за насилствата во собранието на 27 април им одредил мерка притвор од 30 дена на 13 осомничени, додека 6 од осомничените добија куќен притвор. Тие имаат право на жалба до кривичниот совет на овој суд во рок од 24 часа по приемот на решенијата. Основното јавно обвинителство сумничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Во бројката на повикани на распит во судот се и 5 осомничени пратеници кои се единствените за кои не се донесе одлука. Од судот информираат дека за пратениците кои се осомничени судијата на претходна постапка ќе пристапи кон одлучување по предлогот на обвинителството, откако ќе биде одлучено побарањето на судот и спратено до претседателот на собранието. За останатите лица кои се опфатени во предлогот а не биле на распит, судот се уште нема добиено известие за причините поради кои не е постапено по наредбите за нивно приведување. Меѓу осомничените се поранишниот директор на Бирото за јавна безбедност и поранешен министер за внатрешни работи Митко Чавков, актуелните пратеници од опозицијската коалиција Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, Љубен Арнаудов, Жаклина Пешевска, Сашо Василевски и Љупчо Димовски. Осомничени се иницијаторите на За заедничка Македонија Богдан Илиевски, кој е актуелен член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, како и режисерот Борис Дамовски, оперскиот пејач Игор Дурловски и актерот Владо Јовановски. Седницата на Собраниската комисија за деловничко и мандатно-имунитетни прашања најверојатно утре ќе расправа за имунитетот на осомничените пратеници. Председателот на Собранието Тала Џафери изјави дека барањата ќе бидат доставени до комисијата онака како што е пропишано со деловникот и дека нема потреба да се брза. Роковите и постапката ќе бидат запазени, истакна Џафери. По известувањето, комисијата има рок од 2 дена да расправа и да се изјасни за одземањето на нивниот имунитет. Потоа собранието во рок од 3 дена треба да одлучува по барањето за евентуално одземање на имунитетот на пратениците, а за тоа да се случи потребно е мнозинство од 61 пратеник. Од ВМРО-ДПМНЕ денеска повторно излегла на протести, овој пат пред Министерството за правда и блокира неколку раскрсници низ Скопје.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Британскиот неделник Компјутер Викли објави дека владата на Обединетото кралство пред 5 години одобрила дозвола за продажба на опрема за набљудување во Македонија, односно во периодот кога земјата била вклучена во нелегалната програма за прислушување. Повеќе детали од прилогот на Марија Тумановска.
Владата на Обединетото кралство одобрила дозвола за продажба на опрема за набљудување во Македонија во време кога земјата била вклучена во нелегалната програма за надзор на своите граѓани, открива британскиот неделник Computer Weekly. Истражувањето на неделникот покажало дека извозните дозволи биле доделени во време кога македонските безбедносни служби биле во голема мера вклучени во нелегален надзор на комуникациите, насочени кон новинари, политичари и владини министри. Владата на Велика Британија го одобри извозот на контроверзната помогната опрема за надзор во Македонија и покрај загриженоста во врска со извештајот за човековите права во земјата, покажуваат документите до кои дошла редакцијата на Компјутер Уикли. Истражувањето содржи обемна комуникација која меѓу другото опфаќа одговори од Министерството за надворешни работи и Комонвелт на Обединетото кралство, интерна комуникација меѓу британската амбасада и министерството, комуникација меѓу фирмата Gamma International и МНР, ценовникот на фирмата Gamma, нивниот каталог за перформансите на опремата за прислушкување на мобилни телефони и слично. Писмената комуникација открива дека лиценцата за извоз на софистицирана опрема била издадена на Gamma International UK Limited на 3 октомври 2012 година и тоа за 6 единици од нивната опрема за следење, а затоа бил консултиран и висок владин функционер од Британија. Во документите се посочува и дека македонската влада веќе имала купена опрема за следење од британската фирма Gamma и тоа една година претходно, во 2011 година, но не е прецизирано за каква опрема се работи. Оваа британска компанија индиректно се споменува во предметот Трезор на специјалното јавно обвинителство. Според обвинителниот предлог во овој предмет прво обвинет е поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, кој преку началникот на Петата управа Горан Груевски и сега починатиот Коста Крпач набавили опрема за следење на комуникации вредна 1,5 милиони евра, која си ја фактурирале на 2 милиони евра. Специјалното јавно обвинителство ниту тогаш ни сега не сака да прецизира за каков вид на опрема за следење станува збор, односно дали станува збор за малициозниот софтвер FinFisher за следење на комуникациите преку интернет. Тој софтвер е произведен од Gamma International во соработка со германската компанија Elaman. Аферата за прислушувањето првпат во јавноста е обелоден и Зоран Заев во февруари во 2015-тата. Бомбите на Заев открија дека нелегално биле прислушкувани голем број луѓе, новинари, политичари и високи владини функционери. Во делот телефонските разговори можеше да се слушне како поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, неговата помошничка и лица од Израел договараат трансфер на пари за подкуп од израелска фирма за да се овозможи купување на опрема за следење во 2011 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И ова зима граѓаните на Битола се гушат поради зголеменото присуство на опасните PM честички во воздухот, зашто најголемиот дел од домакинствата институциите се греат на дрва и мазут, а нема заедничка топлификација. Градските советници меѓусебно се обвинуваат за проблемот. Каде беше досега ВМРО ДПМН да каже дека е заинтересирана за загадувањето, праша председателот на Советот. Од Битола се јавува Жанита Здравковска.
Камка околу мерките што треба да се преземат за намалување на загадениот воздух во Битола се случи во Битолскиот совет. Само што овој пат ВМРО ДПМН како опозиција предлагаше краткорочни мерки, иако во изминатиот период ги немаше на протестите за намалување на аерозагадувањето. Локалното мнозинство од СДСМ па гласаше воздржано, зашто сметаат дека нема технички услови за спроведување на мерките. Советничката Олга Лозановска од ВМРО ДПМН предложи како мерка за намалување на загадувањето Општина Битола да забрани движење на товарни возила низ центарот на градот, па да се пренасочат низ обиколницата. Таа пак како сообраќајница е затворена за сообраќај што од времето на ВМРО ДПМН поради сплечиште и блокади на ромското население за да добијат струја. Лозановска ще предложи посебен сообраќаен режим во градот и улиците да се прскаат со калциум магнезиум ацетат.
И ние како опозиција, кога го предложивме тоа, се со цел подобрување на квалитетот на воздухот во Општина Битола, власта наеднаш се оградува, гласа воздржано, а истите тие до вчера излегуваа со маски, зборуваа дека е загаден воздухот. Јас на вистина сум изненадена од нивната одлука да гласаат воздржано, малце ми личи лицемерно,
вели Лозановска. Председателот на Советот Валентин Груевски, кадар на ЛДП, која е сега во коалиција со СДСМ, прашува каде беше ВМРО ДПМН до сега да покаже интерес за проблемот. Објаснува дека тие гласале по предлогот за краткорочни мерки воздржано, зашто обиколницата се уште се санира.
Нас ни е особено мило што ВМРО ДПМН после 5-6 годишно игнорирање на проблемот со загадувањето на воздухот, сега се интересира обиколницата околу Битола не е во функција. повеќе од година дена. Тоа е работа која досега требаше да ја одговори ВМРО ДПМН и да ја отвори обиколницата како власт. Тоа не го направија. Во моментот се работи на отстранување на недостатоците, санирање на свечиштето. После тоа можеме да разговараме за ваквите мерки.
Советниците од независната листа поинаку винија дека се тоа е популизам.
Додека едните кои до вчера беа на власт и велеа дека воздухот во Битола е чист или дека се расипани мерните станици или дека загадувањето е цел на божјите сили, денес стануваат и бараат истите мерки кои во 2013 година се изгласани од овој совет да бидат спроведени. И тоа од советник кој во тој мандат гласаше на неколку пати против ваквите иницијативи опозицијата претходна, сегашна власт, на истиот начин гласа воздржано, ние како независни советници, денес гледаме дека нема потреба во овој совет да се гласа, бидејќи се работи за класичен популизам.
Рече Габриела Илиевска од поинаку. По зимскиот период би тоа се гуши од загаден воздух, бидејќи најголемиот дел од домакинствата и институциите се грејат на дрва и мазут, а нема заедничка топлификација. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Соучество на бројни знаменити продуценти, агенти и артисти во дебатниот дел и повеќе од 30 на музичари и бендови учесници во концертниот дел од 30 ноември до 2 декември во рамките на 19-тиот таксират како повеќедневен европски саем на музички креативци во Младинскиот културен центар Скопје во организација на Пасвар продукција ќе се одржи четвртото издание на ПИН музичката конфедерација во Македонија. Љупчо Јолевски.
На субкултурно Скопје од 30 ноември се до 9 декември ќе му се случува 19-тиот таксират и на него безмалку единствена понуда. Десетина настани на кои учество ќе земат повеќе од 60 значајни музички артисти од Европа, од регионот и од современата македонска сцена. Разговори, дебати, промоции, перформанси и над се со ништо неусловена можност да се фрли поглед на актуелностите од современата звуковност, на визиите, енергиите, продуктите на оние кои несомнено го заслужуваат по широкото, ако милувате и глобалното внимание.
Точно 20 години таксират го прави токму тоа и ја покаже убавата страна на Скопје. Потврда за тоа имаме токму со ПИН конференцијата, кога Скопје го претвореме во збирно место на креативната енергија, музичкиот пркос на артистите, не само од домашната сцена, туку од цела европска сцена. Меѓутоа и не само артистите, туку сите музички професионалци кои што можат да ги покажат многу и од кои што може да научиме многу кога станува збор за музичката индустрија воопшто.
Катерина Цветковска од Пасворд продукција, подписниците на таксират. А првиот настан од ова своевидно 10-дневно звуковно дебатно сценско патешествие на таксират и десонанс е меѓународната ПИН музичка конференција и шоукейс фестивал со импресивна програма која Скопје од 30 ноември до 2 декември ќе го претвори во збирно место на артистите и музичките професионалци од европската сцена. На панел дискусиите посветени на различни актуелни теми кои засегаат македонската музичка сцена и представуваат бројни успешни примери од различни земји, е предвидено учество да земат повеќе од 100 делегати. Меѓу ниви главните ликови кои стојат за реномирани музички настани и асоциации како Boiler Room од германската метропола Берлин, Glastonbury од Велика Британија, холандскиот Амстердам Dance Event, полскиот фестивал Woodstock, словачката Похода, Exit и така натаму. Од друга страна, во рамките на концертниот дел од програмата на четвртата ПИН конференција, публиката ќе има можност да проследи повеќе од 30 настапи на музички артисти за кои влезоте слободен. Први својот предизвик ќе го крикнат австралиско-американскиот арт-рок бенд Liars, а тука се и хероите на истанбулскиот психоделичен рок и нашите стари познаници Бабазула. Во овие рамки особено бележите и враќањето на македонските сајберпанк пионери Киборг, кои повторно се искачуваат на сцена по повеќе од двадесетинското одсуство.
Избравме да се бавиме во овој живот со музика и дојде правиот фактички момент за мене и за Дарко повторно да се соединиме во Киборг. Фактички ова искача дека сме преспали 20 години и повторно се куваме со Ислайна. Можем да кажем дека ова се ќе го работиме далеко. Позарасно тоа ќе го работиме 90 години, прошлето и фактички.
Ке рече Владимир Каевски, кого мнозина го познаваат и како член на една од инкарнациите на култните Мизар.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.